Tak prvý, ak začnem niečo poviem zo slova, tak niečo ešte z hronku a niečo, čo som aj prežil doma a vlastne tuto to tak bolo. Prečítam, môžete si nájsť, ale ani nemusíte. To je v 2. Samuelovej 6. Keď nosiči hospodinovej archy urobili 6 krokov, obetoval býka a vykrmené tela. David opasaný ľavovým efódom tancoval z celej sily pred hospodinom. O čo išlo? Išlo o to, že truhla hospodinová sa vracala do Jeruzalema, myslím. A každých 6 krokov obetoval a potom bláznivo tancoval pred hospodinom a radoval sa, že Božia blízkosť, Božia priazeň prichádza znova do Božieho domu, do Jeruzalema. A dnes, keď bolo zhromaždenie, tak som si uvedomil, že Boh tu niečo špeciálne robí, ale osobne. Kvôli osobne každému jednotlivo, že nie ako cirkvi. A pre mňa toto slovo nebolo ani o tom, že sa tu mám teraz vyzliecť, v slipoch tu budem tancovať a vy sa budete pohoršovať a ja poviem, nepohoršujte sa, lebo David, keď sa Michal pohoršila, tak bola neplodná. Ale skôr mi to išlo o to, že nie je to vždy o tej radosti také bláznivej, ale jak povedal Ježiš, že prúdy živej rieky potečú z nášho vnútra. A dneska som to prežíval, že aspoň ja osobne som bol plný Ducha Božieho a túžil som mu vyliať to, čo on vlastne vybojoval na kríži a o čom vlastne hovoril v evaníliach. A ja by som dneska hovoril trošku o Evanjelium podľa Jana, 4. kapitola, si môžete aj nájsť. Evanjelium podľa Jana, 4. kapitola, je to známy príbeh z besiedok Ježiša Samaritánka, kde Ježiš, jak som aj hovoril, aj tu dnes, Ježiš tak osobne hovoril so Samaritánkou. Myslím, že to tak dobre teraz padlo, že môžem o tom aj ja teraz hovoriť.
Ježiša Samaritánka. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jakob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo okolo 6. hodiny. Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Žena Samaritánka mu na to povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia, jeho dobytok? Ježiš povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého teraz máš, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaniali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaniať. Ježiš jej odpovedal, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaniať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľada takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a v pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus, keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou.
Dobre, tak tento príbeh je dlhý, ale keby ideme podľa toho, čo tam je písané, tak Ježiš sa rozhodoval, alebo teda rozhodol sa, že ja musím ísť cez Samáriu. A pre mňa to znamenalo asi toľko, niekto povie, že asi teda bol vedený Božím duchom, že sa stretne so Samaritánkou. Ale možno, že to bola škola pre jeho učeníkov, ktorými prechádzal. A keďže vieme v tomto texte, že Židia nemuseli Samaritánov z rôznych dôvodov a dokonca pre nich bolo nečisté, keby si napríklad Samaritán ti dá po krčach vody a on by si ho zobral, tak stal sa nečistým. Alebo proste rôzne veci, tam boli spory politické, spory napríklad, že oni uctievali Boha v Jeruzaleme Židia, ale Samaritáni si urobili na vrchu Gerazim svoje uctievanie, čiže tam boli veľké spory. A začalo to vlastne asýrským kráľom, mal som to napísané v vlade kráľov, druhá kráľov, alebo neviem, kde to bolo presne, že sa stalo to, že Severné kráľovstvo Izraela napadol asýrský kráľ, ktorý pobral takých veľmožských židov do otroctva a miesto toho tam poslal potom ľudí z okolitých teda národov a oni sa zmiešali. A preto Židia ich považovali za takých miešancov, za ako Samaritanov, za nejakých miešancov, za ľudí, ktorí nie sú praví Židia a sú takí pomiešaní. A keď takto to ten asýrsky kráľ pomiešal, tak ale stalo sa to, že v tej krajine, to by sme si tam prečítali, no škoda, že to nemám, tam sa stala vec, že ľudí napadali levy. A oni mali za to, že my sme v inej cudzej krajine, ten asýrsky kráľ, čo poslal z tých iných národov, oni si hovorili, že my sme tu v cudzej zemi, v cudzom národe, iný boh tu je, ako my máme božstva, že je to asi nejaká kliatba nad nami, týmto bohom, ktorý tu proste prebýval. A tak asýrsky kráľ sa rozhodol, že z iného mesta, teda z toho vyhnanstva, znova pošle nejakého kňaza, ktorý ich bude vyučovať židovskému náboženstvu. Tým vlastne oni spoznávali aj Boha Hospodina, ale nehávali si veci, ktoré si priniesli z tých okolitých národov. Čiže boli takí zmiešaní. A sama Samaritánka v týchto pasážach vidíme, že ona mala známosť o Mesiášovi, mala známosť o tom, že očakávame Mesiáša, očakávame... Jednoducho nebola nejaká, že nemudrá v týchto veciach. Konfrontovala Ježiša nejakým spôsobom. A to bola taká trochu história toho, že Ježiš napriek tomu, že veľakrát predtým v Božom slove hovorí, že v prvom rade budeme sa zamerovať na Židov a budeme hovoriť evanjelium židovskému národu, tak teraz sa rozhodol, že idú cestu Samáriu. Mal na výber tri cesty, ale povedal, že ja musím ísť cez Samáriu. Ale mohol ísť, teraz neviem presne, mal som to tam popísané okolo nejak Jordána a po pravej strane, po ľavej, ale on išiel priamo najkračšou cestou. Ale nemyslím si, že to je dôvod, že by musel ísť, keď mohol mať na výber, lebo väčšinou židovských takých ortodoxných, že nie, v žiadnom prípade nebudem znečistený, nepôjdem tom Samáriu, pôjdem radšej o 2 dní a 3 dní budem kráčať ďalej, ako by som mal ísť cez Samáriu. To, čo čítali sme predtým, že tú Samáriu ako keby, že nie, tak teraz hovorí, že áno, ideme, musím ísť cez Samáriu. Mohol, teda teraz môžem pokračovať, že budú chcel učeníkom ukázať, že jedného dňa aj oni budú musieť vstúpiť do Samárie, že to nemá byť pre nich niečo nečisté, ale že budú prinášať evanjelium, dobrú správu. To bolo napísané skutkom 1.8. Teraz však na vás zostupí Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Čiže Ježiš tak či tak rátal s tým, že učeníci budú musieť evanjelium šíriť do celého sveta, aj do Samárie, ktorá je pre nás taká znečistená, taká zlá, taká odpudivá, proste sú tam sami falošní bohovia a neviem, my sa tomu nebudeme sa k ním ani približovať. Takže mal na výber tie tri cesty, vybral si tu, že musím ísť cez tú Samáriu a stretol sa teda pri studni so Samaritankou. Môžeme od toho 6. Tam bola studňa, Jakobova studňa, Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni a bolo okolo 6. hodiny. Tu prišla žena zo Samárie nabrať vody, Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Zaujímavosťou tohto bolo, že, jak som tu hovoril, že Ježiš je osobný Boh a veľakrát Ježiš osobne koná a jedná s nami. Není tam spomenuté, že tam bola nejaká partia ešte turistov, ktorí boli na Gerazime, alebo jak sa volal ten vrch, ale že prišla sama Samaritanka. Zaujímavosťou bolo, že bolo 6 hodín, to znamenalo, že bolo okolo 12 na poludne, alebo najväčšej pálave. Čiže Ježiš kráčal určitý čas, bol unavený, sadol si pri studňu a prichádzala v tej pálave Samaritanka, čo bolo nezvyčajné, pretože väčšinou tieto ženy, oni čítame aj o Rachab, tuším, bola tiež pri studni, mnohé tieto ženy sa stretávali buď ráno alebo večer, kedy není pálava dňa, kedy vlastne sa lepšie v takom chladnejšom prostredí naberá voda ako v takomto horúcom počasí. A stretáva tam túto Samaritánku a pýta si vodu. Otázka je, že prečo táto Samaritánka prichádza okolo poludňa? To je niečo, čo toto slovo som dostal, neviem, či si pamätáte, raz, keď som prišiel dopredu a hovoril som o odsúdení a o hanbe. Jej život, však potom Ježiš sa k tomu vlastne pomalinkým postupným dostáva. Ja som tu prežíval nielen na mojom živote, ale celkovo, že veľakrát prežívame nejaké hanbu a nejaké odsúdenie v našich životoch. A táto Samaritánka, na jednej strane, keď si to ďalej budeme čítať, tak ona nemala problém so Ježišom komunikovať tak, a čo? Ako tak hrdo. Že nemala problém nejak, ja som taká utrapená, ja som taká chuderka, ale proste jednoducho konfrontovala Ježiša, ty Žid, ty chceš odo mňa vodu, či nevieš, že vy Židia sa máte strániť. Že na jednej strane Ježiš porušil to, že sa rozpráva so Samaritánkou, na druhej strane, že sa rozpráva so ženou, lebo v tej dobe to bolo veľmi, dokonca aj manželské páry, keďže je deň, týždeň z manželstva, ale v tej dobe to nebolo až také, že na verejnosti, že by sa muž a žena mali rozprávať, že to bolo také, no nebolo, neviem, či zakázané, ale určite nie s rabinom, že by sa žena mala rozprávať. Čiže druhé porušenie bolo, že sa Ježiš rozpráva so ženou. Prvé Samaritánka, čiže nejaké národnostnú bariéru. Máme tam bariéru pohlavia. A potom príde aj tomu, že vlastne, že potom, keď sa žena bude tam rozprávať o tom modlení, na pravom modlení a uctievaní Boha, takže aj náboženské. My modlíme sa na vrchu Gerazim a my sa modlíme v Jeruzaleme. Tak kde to je, ako to je. A Ježiš tieto bariéry postupne tam bude rúcať. A začne ale pracovať na niečom inom. A začne pracovať na srdci tej ženy. Takže Ježiš si pýta vodu, daj sa mi napiť. A v 8. tam nemusíme, tam si jeho učeníci išli na nákup. A tedy žena Samaritánka povedala, ako to, že ty Žid žiadaš od mňa Samaritánky, aby som ti dala napiť. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Čiže vidíme tam takú priamosť, takú hrdosť a napriek tomu, že je tam sama, napriek tomu, že je 12 hodín, že tam nikto nie je s ňou, tak žena má nejaký problém. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? A si jazda väčší ako ten otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, synovia i jeho dobytok? Ježiš povedal, každý to pije z tejto vody, bude opäť smedný. Keďže problémom tejto ženy, nakoniec Ježiš postupne zisťuje, že čo bol problém tejto ženy, tak bolo, že 5 mužov a s tým, s ktorým si teraz, nie je tvojim mužom. Ako si to vysvetliť? pravdepodobne mala 5 mužov, možno niektorí zomreli, možno niektorí ju opustili, alebo neviem, ako to je. Ale s tým, ktorým teraz bola, tak bola vo zväzku smilstva, pravdepodobne. Že nebola jej. Neboli zosobášení. A mne to veľmi hovorilo, poviem tak zo mojej skúsenosti, keď som sa obratil, tak ako každý chlapec v mojom veku, tak neviem, koľko som mal, to bolo roku 2001, tak som sa chcel oženiť a proste hľadal som nejakú dievča, áno, ale pre mňa to bolo, že v prvom rade kresťanka by bola. A mal som veľmi známu takú kamarátku, takú, čo sa mi vždy páčila, ešte keď som chodil s partiou a teraz som ju stretol, tak sme išli na prechádzku, na bicykli, ja neviem. Ale už to nebolo to, čo bolo kedysi. Ale videl som, že keby poviem áno, tak by sme možno začali aj spolu chodiť. Ale už vtedy mi pán dával takú vec, že jej v živote, že ona hľada lásku. A lásku aj na základe toho, že mení priateľov. Že my sme mali partiu, ona možno bola s každým. A možno čakala niečo aj odo mňa, že ja jej poviem áno a dostane znova iba to isté. Že budem s ňou chodiť, možno budeme žiť v smilstve a znova dostane iba to, čo dostala od tých druhých chalanov. A ja som jej povedal, že vieš čo, ja vidím, že ty hľadaš lásku. A môžem ti povedať, že láskou je Ježiš. Čo tým chcem povedať je, že problémom aj tejto Samaritanky bolo, že hľadala lásku. A Ježiš to dobre vedel, preto zavolal v tom slove, že tak zavolaj svojho muža. A ty si prorok. Moc nechoď do môjho súkromia. Poďme o tebe sa baviť. Ty si prorok a ako to je s tým, neviem, ako to tam ďalej nasledovalo. Že proste jednoducho to, čo ona žila, tým, čím ona už prechádzala, tak si urobila takú ulitu pred tými ľuďmi, pred tým odsúdením, pred tou hanbou. Ľudia ju mali za smilnicu možno, preto sa nestýkala, lebo stále každý deň by počúvala ráno alebo večer, to je tá, čo má 5-5 mužová. A radšej chodila sama po vodu v tom teple, každý deň možno. A Ježiš je rovnako sedí a hovorí do jej srdca. Postupne. To nebolo, že to není, že hneď. Ježiš tam potom hovorí vo verši, čo som aj vlastne spomínal o tom Dávidovi, o tých potokoch rieky. Našepkávači, hovorte mi. 14. Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nikto nevysmedne, ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. A tedy hovorí jej, choď, zavolaj si muža a prídi sem. Ona stále očakávala nejakú vodu, nejakú špeciálnu, nejakú vodu, ktorá by naozaj, že si predstavovala, že keď sa napije, tak v živote už nebude potrebovať vodu. Ale Ježiš hovorí o úplne inej vode, potrebuje niečo iné. A v prvom rade som dostal také videnie, že ty hocikedy môžeš prísť a nebuď prekvapený, že sa stretneš s Ježišom pri studni. Prichádzaš pri studňu a vieš, že je hlboká. Tam je napísané, že dokonca potom, že mala možnosť to, ja to neviem teraz, 100 lakťov, alebo neviem, ako veľmi hlboká studňa a Ježiš sa ťa pýta, daj sa mi napiť. Alebo že okoštujem to, čo ty naberáš. Že či to je rovnaké, čo ti ja ponúkam. Aby som bol konkrétnejší, Ježiš videl, že jej studňa, to, čo ona vlastne, to vedro dáva do tej vody, bolo hľadanie lásky, hľadanie prijatia, aby nebola možno v hanbe po odsúdení. A Ježiš sa pýta, daj sa mi napiť, čo ty žiješ. Ale ja ti ukážem niečo lepšie. Niečo, čo naplní tvoje srdce, čo naplní až donútra, že z toho ty budeš potom čerpať. A bude tam ten prameň. A to je to úžasné, že máme Ducha Svätého a dneska som to zažil, že čo to je ten vlastne, ja som tomu nerozumel. Stále si iba hovorím, čo to ako tak je, ale predsa tu mám jednu poznámku a to si môžeme aj nájsť. Jan 7.37, vlastne potom ešte Ježiš to znova zopakuje, toto bola 4. kapitola, tak 7. niekde inde už bol. Si predstavte, že Ježiš stojí niekde na námestie a to bol posledný deň veľkých sviatkov, Ježiš vstal a zvolal. A je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. Prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslavený. Čiže Ježiš hovorí o duchu, ktorého mali prijať. A Ježiš hovorí so Samaritánkom o tom, že je tu niečo, alebo keď sa potom aj bavili o tom príchode Mesiáša, že ale ja som to a verejne sa priznal Samaritánke. Samaritánke, ktorá nebola prijatá spoločnosti, Samaritánke, ktorá bola v problémoch sama so sebou, žila v hanbe, v odsúdení a jednak Ježiš s ňou hovorí o večnom živote a zjavuje sa jej ako Mesiáš. To, že tam bola tá náboženská bariéra, rasová, etnická bariéra, rodová bariéra, čiže muž, žena, Samaritáni, že sa... Tak niekedy si to hovorím, ako že Samaritánka keby predstavovala cirkev a prichádza Ježišovi a máme spory náboženské. Ja som mal veľké... Kým sa nezačalo tu nejak viac komunikovať s katolíkmi, ja naozaj som mal problém s katolíkmi, ako s ľuďmi, ktorí nežijú ako keby pre mňa, že správne, alebo neviem, ale ja som zrazu uvidel, keď sme tu začali hovoriť o katolíkoch a že ale aký ja mám, čo ja mám v srdci k ním, že to proste to, čo mám v srdci, že to není Božie. Že Boh miloval proste aj tú Samaritánku. Nech bola akomkoľvek hriechu, nech bola akokoľvek odsúdení, nech bola v akomkoľvek problémoch. A zrazu som videl, že aj ja, že jednoducho, či niekto sa modlí tomu alebo tomu, ale ja mám v prvom rade, nemám mať postoj odsúdenia. Ježiš proste tieto veci začal búrať, tieto bariéry. Začal búrať bariéry, teda tie rasové, etnické, náboženské, že keď Samaritánka, keď predstavuje cirkev, čo si dnesieme my do cirkvi? Aké máme my veci, čo si prinášame ešte z toho života, čo sme vlastne žili? Zaujímavá vec ešte je, že čo tam nehala žena, keď odchádzala, potom, neviem, či to ešte Eliška prečítala, myslím, že hej, že keď už prichádzali tí učeníci z tých obchodov, tak ona tam niečo nehala. Viete tam pozrieť do Biblie, čo tam nehala? Vedro. Tým, čo ty naberáš tie svoje veci do hĺbky a myslíš si, že ťa to napojí a myslíš si, že toto je to uspokojenie môjho života, ak vynechávaš Ježiša vo svojom živote a ho dávaš na druhú kolaj a pre mňa je prvoradé deti a pre mňa je prvoradé toto a pre mňa je prvoradé toto a potom nejaký Ježiš, tak nikdy nezanecháš krčach. Krčach zanecháš tedy, keď sa rozhodneš byť s Ježišom. A Ježiš vedel, že táto žena spôsobila evangelizáciu, lebo ďalej tam budeme, môžeme si prečítať. Ona prišla naspäť do toho mesta a ľudia, ona začala volať a hovoriť, či som nestretla Mesiáša, veď on povedal všetko o mne. On vie všetko, či to není Mesiáš. A ľudia prichádzali tedy za Ježišom, a Ježiš tam pobudol 2 dní a keď tam bol 2 dní s nimi, tak je tam napísané, že už neveríme len na základe toho, čo si ty povedala, ale na základe toho, že sme sa s ním stretli aj my. A čiže Ježiš si použil takúto Samaritánku, ktorú ľudia okolo odsudili, nejaký jak vyvrhel. To není iba o tom náboženstve. Ak preskúmame naše srdce, ak žiješ s Ježišom, tak jedného dňa tam nehaš vedro, lebo si uvedomíš, že toto je absolútne bláznost to, že mať niečo proti niekomu v tom zmysle, že ho budeš posudzovať na nejakých svojich kritérií. Ježiš nemal absolútne žiadnu kritériu voči tej žene. Ježiš túžil po jej srdci a túžil byť, aby bola premenená, aby tie potoky živej rieky mohla zažiť aj ona. A hovorím si, že som bol tak behať a som si rozmýšľal stále nad tým príbehom a či si nemyslíš, že tu ten čas tej cesty od tadiaľ kadiaľ išiel až po tú studňu, či by to Ježiš osobne neurobil pre teba? Ja som si presvedčený, že za každého jednoho by tam prišiel tej palave, aby hovoril s tebou rovnako. Lebo to robí môj Boh. Môj Ježiš je Boh, ktorý zomrel na kríži a ktorý dal sám seba, aby sme mohli mať s ním obecenstvo a spoločenstvo. Toto robí môj Boh. A to, takéhoto Boha ja zažívam v poslednej dobe, že môj Boh je osobný Boh a Boh, ktorý uzdravuje, ktorý dáva nádej. A táto žena potrebovala nádej. Ona, ja si myslím, že keby sa nestretla s Ježišom, tak ona by sa možno modlila niekomu a povedala by si, že žijem v tejto hanbe, v tomto odsúdení, snad to nebude horšie. Snad nepríde niečo horšie do môjho života. A Ježiš to úplne zmenil. A ďalej si hovorím, že ľudia, ktorých poznáme dlhé roky a zrazu vnímame, že niečo s nimi nie je v poriadku, tak tým chcem povedať, že za ten dlhý čas, čo si chodil vo viere, za ten dlhý čas, čo chodíš s Bohom, tak Ježiš to ešte s tebou neskončil. Ježiša ešte stále môžeš stretnúť pri studni. Ale buď pripravený, že to nemusí byť záležitosť, že to môže byť prekvapenie pre teba. Že jednoho dňa budeš prekvapený, že príde výzva do tvojho života a čo spravíš? Samaritanka v tom nemala jasno. Samaritanka stále bojovala v tom príbehu, keby sme si ho... Ale rozumiete aspoň trošku, čo chcem povedať? Mojou túžbou, a nie mojou túžbou, ale Boh, čo vložil moju túžbu do mojho života je, aby si sa stretol ty pri studni s Ježišom osobne. Lebo Ježiš láme všetky bariéry v tvojom živote, všetky tvoje predstavy, predstavy o tom, čo je náboženstvo, všetky predstavy o tom, či je muž alebo žena. Nebuď prekvapený, keď niekto sa tu objaví čierny. Alebo v Košiciach, v Forestovom zbore, že prišli z romskej osady a že nás smrdeli. Nebuď prekvapený, že jednoducho sa tu niečo môže zomrieť. Si pripravený na to prijať ľudí okolo seba, prijať Samaritánov? A ja dávam vám otázky, keby vás idem sám seba. Ja potrebujem zmeniť moje zmýšľanie, môj postoj, tak, aký som mal nechutný, hnusný postoj voči druhým ľuďom alebo druhému náboženstvu. Nechcem to, smrdí to, je to hnusné, odporné. A prečo to hovorím teraz? Lebo to je proces, ktorý niekedy trvá, aby mi to Boh ukázal, aby Boh mohol zmeniť moje srdce. Nie je to nejak, že lusknutím prsta. Ja som uveril Boha, ja som bol... Mňa poznali vo Volkswagene, ja som tam chodil a každému som hovoril evanjelium. Či to bolo dobre, alebo nie, no neviem. Či som viac škody neurobil, ale jedno viem, že som nemohol mlčať, lebo tie prúdy živej rieky boli vo mne. Ja som pozval Pána do svojho srdca, ja som bol plný ducha. Ja keď som bol išiel z cirkvi, ja som sa musel držať toho zabradlia. Ja som bol naozaj, jak Biblia hovorí, ja som bol opitý duchom. A tak ťa chcem pozvať do spoločenstva s Ježišom. Na novo. Tam, kde si, aj teraz možno, že si znova v nejakej hanbe, odsúdení. Možno ti nie je príjemné tu sedieť teraz, lebo premýšľaš nad tým, ako som ja premýšľal pred možno 3 týždňami, že som bol veľmi nepríjemný na moju kolegyňu. Ale nie je mi to ľúto kvôli mne, alebo kvôli nej, ale kvôli Ježišovi. Že proste ja túžim potom, aby skrze môj život ľudia naozaj spoznali Boha. Že je milujúcim Bohom. Že je ten, ktorý prijíma ľudí. Že ktorý nevrčí, keď nemusí vrčať. Ale sme ľudia a robíme chyby a budeme robiť chyby. A to je holý fakt. Ale čím ti môžem pomôcť, ale čo Božie slovo hovorí, že čím ti môže pomôcť je, že znova sa rozhodni za Ježišom. Za tým osobným priateľom, tešiteľom, radcom, ktorý jedného dňa možno ho stretneš sedieť pri studni, alebo na studni, alebo hoci ako slovenčinári, pomôžte mi a osloví ťa. Tak, Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za tvoju milosť. Ďakujem ti za to, že si živý Boh a ďakujem ti za to, že aj tento deň hneď od začiatku od chvál a celá táto nedeľa, Pane, bolo naozaj o tom, že si osobný Boh, že jednáš s každým osobne a túžiš, Pane, s každým sa osobne stretnúť. A verím, že to, čo hovoríš, Pane, a čo si vložil do môjho srdca je, že napriek tej dĺžke toho kráčania až pri studňu, keď si ty aj ako Boh, ale ako aj človek, bol smedný, unavený, jednako by si, Pane, hovoril s každým z nás osobne, lebo si priateľ, si ten, ktorý je tešiteľ, si ten, ktorý najhlbšie vidí do nášho vnútra, do nášho srdca. Že ty vidíš, Pane, tú hanbu, to odsúdenie, to, ako ľudia veľakrát si šepkajú, ale ty, Pane, vidíš úplne niečo iné, jak si to videl u tej Samaritanky. Že nakoniec, keď prišla do tej dediny a mnohí mohli uveriť v Krista, mnohí mohli uveriť v Mesiáša. A tak ťa aj dnes pozývam, aby ten beh, ktorý ty si bežal vo viere už toľké roky, tak to nezahoď. Nezdávaj to. Pobež k tej studni. Nemusíš hlboko čerpať tým vedrom do veľkej, do 100-lakťovej diery a potom vyťahneš trochu vody. Ale príjmi to, čo Ježiš hovorí vo svojom slove. Ja ti dám napiť a nebudu už nikdy žizniť. Pomôž nám v tom, Pane Ježišu. Nech sme smední po tebe. Nech túžime po tebe, Ježiš, viac. Amen.
Ja ešte, jak Daniel hovoril, ja v tej Samaritánke vidím ešte trošku taký iný aspekt v tom, že ona už tak rezignovala. Že ona sa 5 razy snažila, 5 razy žila slušný kresťanský život, mala 5 manželstiev, všetko bolo na poriadku, ale už ten 6. muž už proste nejakým spôsobom rezignovala, že ja verím v Boha, ja viem pravidla, ja chcem nasledovať Boha, ale že ja už možno nezvládam tlak okolia alebo hocičo, že už ako keby rezignovala a zostala žiť v hriechu. Ale to jej srdce stále hľadalo Boha a Boh ju našiel pri tej studni. A tak ja by som chcela teraz dať takú výzvu, ak sa nachádzaš v tom stave tej rezignácie alebo v nejakom zaseknutí na poludne, v tom najväčšom teple a si utrápený a nevieš ako ďalej. A že teraz je čas, že sa môžeme sa modliť za vás. A Boh, verím, že Boh sa dá napiť tej vody, lebo on to ponúka a on nikdy nesklamal. Väčšinou, ja mám skúsenosť, že väčšinou mi neodpovedá tak, ako ja ho prosím a nerobí to, čo ja chcem, ale nikdy ma nezanechal, nikdy ma neopustil, nikdy ma nenechal na križovatke, že no, však sa rozhodne, už si dosť veľká, alebo hoci čo, že... Tak teraz je čas, aby ak máte túžbu a potrebujete modlitbu, tak poďte dopredu chváliť, či budú hrať. A môžeme sa za vás modliť. Nech spieva celé moje srdce, či budem nieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že žijí si môj pán. Nech spieva celé moje srdce, či budem nieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že žijí si môj pán. Pani, chcem ti spievať pieseň, pieseň bez konca.